гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, як беларусы Амерыкі ды Еўропы святкуюць каляды і Новы год. Але перш падарожжы «Свабоды» пра горад Ліда Гарадзінскай вобласці раскажа Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Курпатаў з Ліды. Ніякіх льготаў у нас не было, была кампенсацыя за нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. У выйгрышы толькі чыноўнікі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Заўтра Валянцін Жданко пракаментуе вашы новыя лісты на наша радыё. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Ліда Гарадзінскай вобласці расказвае Віталь Сямашка.
Прыехаўшы зараз на каляды ў Ліду, не ўбачыў ля вакзалу традыцыйных святочна прыбраных ёлак, а пасля даведаўся, што ўсталяванне толькі адной каштуе 2000 даляраў. Гарадскі ж бюджэт прадзіраюся, но толькі на Лецельмашы, адным з буйнейшых прадпрыемстваў, паводле мясцовай прэсы назапашана нерэалізаванай прадукцыі на 6 мільярдаў рублёў. Затое калядны падарунак лідзянам зрабілі тутэйшыя транспартнікі. Напярэдадні Новага году абвесткі паўсюдна загучалі па-беларуску. Зрэшты, ініцыятыва належала мясцовае аддзяленне таварыства беларускай мовы, у якім тут паўтысячы чалавек. У Лідзе друкуецца галоўнае выданне таварыства – газета «Наша слова». А мінулым годам Лідчына прыняла і 30 тысяч асобнікаў бібліятэкі Саюзу беларускіх пісьменнікаў, пасля выгнання яго з Менскага дома літаратараў, кажа рэдактар «Наша слова» паэт Станіслаў Суднік.
Тут беларускасць ніколі не памірала, яна будзе праяўляцца сёння ў аўтобусах, заўтра ў іншым месцы. У Лідзе сітуацыя не такая, што беларускую мову трэба ўкараняць. Практычна валодаюць усе, у выканкамі, у любы кабінету, як са мной бы размаўляюць па-беларуску. Кончыўся той час, як сядзелі разанскія лапці, якія не ўмелі трох слоў звязаць. А сёння не хватае палітычнай волі, каб працэсы беларусізацыі ішлі пры падтрымцы дзяржавы. Грамадскім арганізацыям не справіцца ўсюды з адукацыяй і пераконваць бацькоў і дабівацца выдання беларускамоўных календароў, гэта клопат дзяржавы. Гэта мы ад яе чакаем, дабіваемся, калі не ў 2008, то ў 2009, 10, але гэта ўсё равно будзе.
А вось гэты чалавек з уласнай ініцыятывы дамогся, каб беларускае слова з'явілася на банкаўскіх блянках.
Тыдзень назад пайшоў зрабіць картку дзеля банкамётаў пры Орбанк. Там усё па-расейску, мне так стала крыўдна, што кажу, а бланкі ў вас хоць запаўняць беларускай мовы ёсць. Нешта запатрабаваў, кнігу скаргаў я напішу пра моўную дыскрымінацыю. Кіраўніцтва банка прынялі заяву і напісалі весь гэты бланк па-беларуску.
Гэта казаў мой стары знаёмца, старшыня гарадской суполкі партыі БНФ Уладзімір Круцікаў. З ім, як і з усімі далейшымі суразмоўцамі, падсумоўваем станоўчыя ды адмоўныя вынікі году мінулага, выказваем спадзяванні ды меркаванне на будучыню. Мы сустрэліся ў хаце яшчэ аднаго сябра партыі БНФ, інваліда другой групы па працы Міхася Бурачэўскага. Яму прыціснула нагу кранам, з-за ўзнікшай гангрэны яе прыйшлося ампутаваць. Яго вытрымцы і нязменнаму пачуццю гумару можна толькі па-беламу пазайздросціць. Гаспадар Міхась спачатку пранабалелае.
Мянілі льготы, шмат каго прыціснула я тут. Мяне віталі даволі добра. Нам выдавалі інвалідам бензін па фіксіраваных цэнах. Хай 40 літраў на месяц, ну а то хапала. Можна было проехать за 50% на междугородном автобусе. Не добавляется пенсия с жнивня еще того года.
Мне показывают лишь бы, якая уражевая. На 100-тысячный город у минулом годе 9 тысяч заяв на звольнение с державных предприемств и организаций по уласному жаданию. Надрукованная, до речи, у вертикальной лицкой газете. Я спытываю суразмоўцу, што за гэтым стаіць?
Што за ўласным жадае заробкі? Майго кума сын. Яму абяцаюць залатыя горы, яму плоціць 180-200 тысяч. Кума сын страйваецца на працу на чыгунку. Яму сказалі, уступай гэты БРСМ. Як гэта? Будаўнікі кінуліся на Літву былі. Больш парадку і лепшыя заробкі. Не ведаю, пасля таго шэнгена што будзе. Расія ўжо не надта, моцна хоча ехаць.
Частка людзей не ведае, як свае працы.
крыла оборонить. Каже некому начальник, звольняйся, и он и отдыхает. Не ведали, давай до кого звернуться. Потому что профсоюзы сегодняшние не могут за працованного человека постоять. Убирал подписи на Белинкевича. У нас Островского, это улица, 30% со советские паспорта. Треба грабить, да и кто хочет грабить, как он не спивался, а взял шуфалю, где дороги ремонтовал. Мужики так рано помирают, працы себе не знаходят. Он себе уже отчувает приниженным. Особливо 40-50 годов. Для того, что продают этого прудного чернила. От его народ помирает.
У нас началось варьяство с антипивом. Кому выгодно? Задушить наши пивоваренные заводы, пустить сюда балдыку, говорить, что молод спивается. Полторачку пива выпил, уходит спьян. Покажите мне того человека, кто от полторачки пива напьется.
У 80-х годах французскую премию же Лиский пивзавод тримал.
Один из левших пивзаводов в Европе. Выдатная вода, майстри. Закон, что пиво за 500 метров от народных гуляний не можно продавать. У Лиди рыцарский фест, и рыцари не выпьют пива. У средневековья это было просто гигиена. Человек не отрутился за разные хворобы, тому пиво варили.
Найбольш хвалюючы, аднак, для ўсіх тое, што лідскі піўзавод, ці не самае прыбытковае прадпрыемства, перастане прыносіць залатыя яйкі ў гарадскі бюджэт. Але спадар Бурачэўскі расказвае ўжо палітычную показку, якая гуляе па лідзе.
Паехала ліса на прэзідэнцкую ёлку. Адгуляла, прыехала ў лес, на сустрэч медзведзь. Здароў кумаз, што прэзідэнт сказаў. Ліса кажа, хто ту курку еў, то і будзе есці, хто лапу сасаў, то і будзе сасаць. Пачухаў медзведзь па тэліцу, падаўся далей. На сустрэч воўк. Здароў, Михаил Потапович, что нового будет? Кто в шубе ходил, то и будет ходить, а кто с голым задом, тот так и останется.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете рассказ Виталя Сямашки про город Лида Городзенской области.
Я ізноў на лідскіх вуліцах. Ужо знаёмы Станіслаў Суднік распавядае пра адметнасці тутэйшых калядных святкаванняў. Дарэчы, спадар Станіслаў былы вайсковец. Большасць жыцця правёў у далечыні ад Беларусі. А мова жыла ў яго сэрцы.
Паколькі Ліда горад старажытнай гісторыі, калядныя традыцыі менш пад уплывам паганскіх цяжка пачуць слова каляда. Тым сэнсе, дзе калядой называюць касцельную аплатку, якую ломяць на куцю ў вечар. То тут гавораць аплатак. Добра вядома слова вігілія. У той час, як да все гавораць толькі куця. На вёсцы сяляне зарабілі куцю. Толькі з ячменных крупаў, то ў лідзе маглі зрабіць і з рысу, з разынкамі.
На цэнтральным пляцы, на месцы галоўнай ёлкі, яшчэ мінулым годам стаяў помнік Леніну. Радая Свабода распавядала пра гэты выпадак. Пляц вырашылі пакрыць новай брукаванкай, але пакрыты залацістай фарбай пад бронзу гліняны ўнутры помнік раскалося на тры часткі пасля таго, як быў прызняты кранам угару. І тут жа быў вывезены ў невядомым напрамку. У скульптара, аўтара помніка воінам-інтэрнацыяналістам Вадзіма Вераб'ёва, узнік тады альтэрнатыўны праект. Мне пра яго расказаў незалежны журналіст Кастусь Станюк.
Узнікла ідзея, як раўнаважыць помнік Леніну, насупраць паставіць телегу, покрытую хустиной, откуль бы возникали многие. Одни бы хотели класть кветки Ленину, другие бы ахвярам ленизма, сталинизма.
Улады врешті приняли, як тут лічить, узважное рішення. Однесли реставрованого Ленина поза площу. Тем часом заважаю неподалек человека со стосом народной воли в руках. Знаемся с 40-годовым Дмитрием Аськовым, распаўсюджвальником незалежной прессы. И он народился у Серпухове, под Москвой. А каже, что приехавший в Беларусь, был шокованный антидемократичностью режима. У демократичном руху и он с 2002 года и рассказывая самый запоминальный минулогодний выпадок своей, как не без гумора каже, працовной биографии.
У меня была одна книжечка, и подъехала белая Волга и предложила замначальнику КГБ. Тут же вызвал наряд. Я зашел на подоконнике лежал. Вызвали на административную комиссию. Эта книжечка очень интересная, но она не имеет выпускных данных и попадает под административную статью порочащую президента 86 тысяч. Да, попросили принести.
Что ты все-таки чекаешь от Нового года?
Погода надо хорошая, будет больше работы. Если будет плохая погода, будет мало денег.
У Уладальник приватного унитарного предприятия «Лидская нерухомость» Сергей Пятаев был вымушен сысти с депутата горсовета под погрозой заведения криминальной справы, небыто за финансовое порушение. Спытывал его, чи псуе житё лидянам прославутое кватерное пытание.
Рынок жилья замер. Цены стоят, хаос, дефицит информации, спрос падает в Лиде. На комнатное в среднем 28-30 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры 40-50. Цены в Гродно и в Лиде на одной планке. Уровень дохода личан выше. Географическое расположение близко к Польше и Литва. Минск. Основными покупателями на сегодняшний день является российский капитал. Видит лакомый кусочек, где квалифицированная рабочая сила, военно-промышленные предприятия. Народ достаточно образованный.
Одного года бизнесовец Пятаев чекает поляпшения.
Жаль, что очень много молодых толковых ребят уезжают за границу. Нужно давать зеленую улицу именно нашим белорусам, которые создают условия для своей семьи, для близких. Отдавал бы предпочтение патриотам. Экономику страны поднимет только частный бизнес. Это признал и Прокопович, и Батька. В новом году всем предпринимателям терпения и оптимизма, несмотря ни на что.
По ширости. Оптимизму 2000 лидских предпринимальников не стоит. Я встретился с 43-годовым Петром Тимофеем.